A exposición está na Galería PM8, na cidade de Vigo. Está aberta ata o día 5 de xaneiro de 2008, claro. Ano no que o teu pai vai ser o autor das letras.
Sí.
Para ti iso que significa?
Bueno, é dicir, para min e para todos nós, refírome aos meus irmáns e a miña nai, un reconocimento importantísimo a labor de estudo, sobre todo, e de investigación que desenrolou o meu pai ao longo da súa vida. É importante e, sobre todo, tamén é emocionante, na verdade, non tanto emocionante, sino que conleva unha meterse no traballo estricto que do meu pai é facelo público con máis visibilidade.
Imagino que estades toda a familia traballando.
Sí, verdaderamente sí, porque hai moitísimas iniciativas, decir, hai moita, no caso do meu pai hai moitísimas cousas que investigar, hai un arquivo histórico, hai cousas inéditas, e despois, por suposto, dende as iniciativas que van xurdindo, todo eso conleva pois un proceso de participación, ¿no?
Uh-huh.
Sí, eu teño encargos de ilustracións, sobre todo de edicións de algún poemario infantil.
Uh-huh.
Na medida do que poida, pois, por suposto, colaborar.
Bueno, tenemos en dúbida ocasión de falar ao longo de 2008 destas cuestións. O xeo que nos ocupaba era a exposición que Berta Cácamo presenta estes días ata o 5 de xaneiro na Galería PM8 de Vigo. Berta Cácamo, moitas gracias.
Moitas gracias a ti.